på
Helså
Løs.
En
To
Podcast.
Ja, det var det det var.
Obsedentlivet.
Det var det du ville
si. Ja, det var det du ville si.
På Helsa Løs.
Presentert av SIO Helse.
På Helsa Løs, Nyårets Sverre Kilvær.
Mathias Isman Sunde.
Du, jeg kom til å tenke på noe
her
nå, og det at den gangen du piker i livet ditt, så er du sannsynligvis ikke klar over at det skjer.
Nei.
Og etter det tidspunktet så er det jo bare nedover.
Det kjempetrist. Det trist å tenke på. Tenk hvis piken kommer. Tenk hvis piken har vært.
Ja,
man kan ikke sitte her 29 år allerede og pike livet. Det nekter jeg å være med på. Men tenk.
Men det er jo noe jeg føler litt på for tiden, ikke sant?
Ja.
Fordi jeg har jo denne hjernerystelsen som nå har pågått i snart 6 måneder.
Mm.
Og da er det sånn, shit, tenk om det varer for alltid da.
Ja.
Shit, jeg har kanskje blitt et mindre menneske, og kanskje det bare er sånn livet mitt er da. Det er ganske real.
Ja, det er real, og det er skummelt å tenke på. Det er skummelt å liksom tenke på hvordan man føler man var, og hvordan man føler man er nå, og om man noen gang kommer tilbake der. Og den redselen, den er jo reell. Og hvis noen på en måte er kronisk, så ja, så blir det skummelt.
Og det er jo litt det vi skal snakke om denne episoden her, sånn. Vi skal se på hvordan det kan påvirke utdanningen din å være langvarig syk som student. Og hva man kanskje burde gjøre da, når sykdom kommer i veien for studiene.
Ja, rett og slett hva man har rett på, hva man har mulighet til, hva ordninger som finnes. Og ja, for det er jo noe, i hvert fall jeg har ikke tenkt så mye på det, eller vi har ikke snakket så mye om det. Det er ikke noe som blir snakket mye om, men det er jo helt sikkert veldig mange som går igjennom kroniske lange sykdommer mens de studerer.
Ja, jeg tenkte ikke så mye på det før 5. april 2021.
Ja.
På en måte.
Og plutselig skjer det, sant?
Ja, da det plutselig ble veldig, veldig relevant for meg da.
Ja, og det er noe som er relevant for mange flere man tenker på. Og jeg tror det er utrolig viktig å i hvert fall vite litt. Hva har man krav på? Hva har man mulighet til? Hvordan kan man legge det opp? Ja, rett og slett få litt opplysning om uansett om man er i den situasjonen eller ikke. Så i hvert fall prøve å vise mer empati gjennom dette her da, og prøve å forstå.
Ja, og for meg så er det jo bare sånn, det er veldig, veldig relevant da.
Kjempe.
I og med at jeg dunket hodet i veggen den ene gangen. Mm. Så det er jo på en måte, det er jo det her som er livet mitt nå da.
Det er livet ditt nå, og ja, vi skal ikke snakke om pika i livet og sånne ting, det var en liten joke, men det handler jo om å på en måte prøve, og det er jo vanskelig, kan jeg tenke meg, å liksom erkjenne at ok, dette er sånn jeg er nå, fordi at du vet, altså varer dette for alltid, har jeg på en måte endret meg, har jeg blitt en annen person, må jeg gjøre noe annet nå?
Ja, yeah. Det er jo kanskje litt morbid å snakke sånn, men det er jo på en måte sånn det føles da, hvis det skal være for alltid, og det som er liksom vondt med det er jo at det går på en måte, det går utover sånn side ved meg selv, som jeg på en måte verdsetter da.
Ja.
Sånn som for eksempel det at jeg er ganske kjapp i replikken ofte.
Det stemmer.
Jeg har blitt merkbart tregere etter at jeg fikk den hjernerystelsen da, og det er jo, det er vondt.
Det er vondt, og i hvert fall når du legger merke til det selv, sant? Du legger merke til det, og du tenker sånn, shit, jeg har blitt noen andre, det er ikke sånn jeg vil være, men så har du ikke kanskje energien til å gå tilbake da, fordi at du har fått en kronisk skade eller
i hvert fall en langvarig skade da.
Ja.
Så gjør det jo ikke noe bedre at den skaden er på en måte i hjernen min da. Jeg tror det er ikke liksom det å ha brukket arm, det er kjipt, det har jeg opplevd før, men det her er jo på en måte, det er jo hodet mitt som fungerer mindre godt, og det synes jeg er kjipt. Og det er bare sånn, det er så fort gjort å begynne å skylle på det også, når det er sånn småsurre da, sånn som vi skulle egentlig se Dune onsdag kveld, premieredagen.
Stemmer.
Og da har jeg bestilt billett til feil dato da. Og det er en sånn ting som jeg kunne gjort uansett. Jeg sikkert hadde gjort uansett også.
Ja, ja, ja.
Men det blir på grunn av hjernerystelsen, ikke sant?
Ja, sant.
Det forbanna hodet, ikke sant?
Ja. Og det...
Alle sånne ting da, de gjør litt vondt.
Ja, det forstår jeg. Ja. Det forstår jeg veldig godt. Så disse tingene er noe vi har lyst til å snakke om i dag, finne litt ut mer om i dag. Ja, som sagt, hva rettigheter man har, hva man kan gjøre og sånne ting. Og da har vi jo fått med oss en ekspert, har vi ikke?
Jo, det stemmer. Jeg tok en prat med Siri Anette Hansen.
Hei, jeg heter Siri Hansen, og jeg jobber i det som heter SIO Rådgivning, som en del av SIO Helse. Jeg er klinisk sosionom, og har jobbet mange år i rådgivning og med studentsamtaler.
Og samtalen vår, den gikk omtrent sånn her. Jeg har jo en langvarig hjernerystelse akkurat nå, som våre lyttere sannsynligvis har fått med seg nå. Og det jeg merker er jo det at hverdagen min har blitt utrolig mye hardere enn den har vært før. På en måte det jeg kunne gjøre pre-hjernerystelse, det koster mye mer enn nå. Og jeg sitter igjen med en sånn følelse, eller et spørsmål da, som er hvor mye skal man på en måte tåle? Sånn, hvor mye skal man bare bite tennene sammen og stå i det?
Ja, nei, jeg tenker jo at det er jo veldig viktig at du tar utgangspunkt i egen kapasitet egentlig, og den sykdomstilstanden som du selv har. Så, og ikke minst at man har kanskje en god dialog da, med lege eller den som følger det opp sånn medisinsk. Da. Liksom, ja, hvor mye kan man pushe uten at det på en måte går utover? Og at det blir på en måte verre da. Jeg tenkte det er liksom viktig å ja, kjenne både på egen kapasitet, men også hva en lege eller fysioterapeut eller noen som kjenner til den tilstanden vil råde til da.
Ja, fordi jeg nå i hvert fall har ganske milde symptomer, så jeg føler jo det at jeg på en måte, sånn, jeg kan jo oversede, og jeg kan pushe litt hardere, så det er en litt sånn irriterende situasjon. Det er på en måte, ting er vanskeligere og det koster mer, men jeg kan, altså jeg føler på en måte at jeg skylder meg selv da, og pusher litt hardere. Samtidig som jeg også føler at jeg må på en måte lytte til kroppen min og si stopp når det er stopp. Det er veldig vanskelig.
Ja, men det er jo et dilemma liksom, fordi det blir jo sånn der såkalt energiøkonomisering, at man må prøve å ha en balanse i hverdagen da. Og at man vil gjerne pushe selv og få til ting, men så får det kanskje noen negative konsekvenser, at man blir veldig sliten eller hodepin eller det du, jeg vet ikke hvordan du opplever det.
Jeg blir bare veldig sånn mentalt sliten, og vanligvis så har jeg et sånn ekstra gir som jeg kan sette inn da, når det virkelig trengs, og det er helt borte. Så er liksom sånn, når jeg er sliten nå, så er jeg ferdig da.
Ja, for det er jo liksom skremmende at man ikke helt kjenner igjen seg selv i den situasjonen man er i da. Og må liksom deal med det i tillegg til at man har nedsatt kapasitet da.
Ja, og det er jo også sånn at vi alle har noen uvaner. Og for meg så har mine uvaner blitt veldig tydelige oppi der sånn da. Sånn, jeg har ikke pleid å være så veldig strukturert tidligere, fordi jeg har på en måte kunnet lene meg på kapasiteten min, og at jeg er kjapp da.
Ja.
Og jeg har liksom ikke trengt å ha kalender, for det har jeg i hodet. Og det er bare veldig mange ting som ikke er der nå da. Så jeg merker jo hverdagen min har blitt utrolig mye mer kaotisk.
Ikke sant. Jo, men det tenkte jeg faktisk på når du snakket om det, at jeg tror det er lurt at man planlegger litt mer faktisk når man har litt mer redusert kapasitet i perioder, da, at man vet mer, i dag skal jeg gjøre det her, og ikke minst huske at man tar pauser, fordi kanskje du trenger det ekstra mye nå da, at liksom at økten dine arbeidsøkter heller ikke må være så lang da.
Ja, på helsa løs. Hvor utbredt er egentlig langvarig sykdom blant studenter? For jeg føler man ser det jo ikke så veldig mye, men det kan jo ikke bare være meg som går rundt omkring og har det sånn på en måte.
Nei, faktisk gjorde jeg litt sånn research på det. Jeg fant ikke veldig mye, men det er i hvert fall fra 2012 en undersøkelse som er gjort, der det står at det er 15% av studentene som har en form for varig funksjonsnedsettelse. Det vil si enten fysisk eller psykisk.
Så det er mange av oss?
Det er det, og så er det jo den her SHoT-undersøkelse som du sikkert har hört om som där man det som självrapportering som är i Skotta, men där uppger 2 av 10 studenter att de har dålig hälsa, alltså fysisk hälsa, men 4 av 10 studenter rapporterar ju att de har dålig eller att de har psykiska plågor då.
Det är allvarligt. Det är vonda tal.
Ja, det är det. Och så samtidigt så visste ju att ja, många gör som dig. Man klarar att hålla sig igång och leva med en del plågor då.
Hur mycket hänsyn bör man ta på något sätt? Hur viktigt är det att jag stoppar upp? Det är väl väldigt individuellt kanske.
Ja, jag tänkte kommer ju an på vad det är som är på sig sjukdomstillstånd och så, men samtidigt så tänker jag det är ju lite intressant att stoppa upp för dig tänker emellan och känna att det liksom hur mycket pushar jag mig själv idag. Det blev kanske lite för mycket att jag sa ja till den tingen där eller ja, kan du ändå är för något, men att det liksom prova husk på det till nästa gång att kanske ska vara lite flinkare till att identifiera de här vad ska jag säga energityvan eller att man blir flinkare till att prioritera då i vardagen sin.
Ja, för det är också sånting som blir smärtligt tydligt då att man inte kan göra allt här i livet, att man måste prioritera på något sätt och det är ju tillfället enten man är sjuk eller inte. Men är man sjuk så blir det sån okej, jag kan faktiskt inte göra allting jag har lust att göra idag. Det är sur tår att svälja.
Ja, det är kjipa erkännelse rätt och slett också. Men jag är liksom jag är väldigt sån fan av att tänka sån fasa då liksom jag tänkte nu är jag inne i en fas det är extra mycket om det är på grund av sjukdom eller att man har väldigt mycket att göra på jobb eller studier, inte sant? Och så men det tränger inte att vara permanent då för det kan kännas lite hopplöst då.
Tänker du då att man inte borde tänka sån att det här sån är för alltid på något sätt? För läkaren min säger att det sannolikt går över, men jag känner ju att jag nu för att jag ska få liksom vardagen min att gå runt må nästan anta att det är för alltid då för jag måste göra så stora ändringar i måten jag förhåller mig till livet på. Är det när du säger att man måste tänka att det går över, vad betyder det?
Jag tänker ju att man har ju olika mästringsstrategier, alltså hvis det funkar för dig att tänka att det här nu måste jag bara förhålla mig till att sån här blir det lång tid så och det gör det lättare för dig att sätta gränser eller ja prioritera sånt som du gör i din vardag så tänker jag det är ju fel. Men det, jag tänker kanske att det kan bara bli lite sån en sån lite hopplös känsla i det. Jag vet inte om du känner igen i det.
Jag känner mig ju lite igen i det, men jag känner också att hvis jag inte tänker att okej, det är sån här det är nu, det kan vara sån länge eller för alltid, så ändrar jag på att bagatellisera det på något sätt. Eller att inte ta tag i de ting jag måste ta tag i.
Ja. Nej, men kanske du tränger sån typ okej, nu är det bara sån. Och så får jag ta det som en bonus när den dagen jag känner att energin och det extra drivet är lite mer tillbaka.
Det är en lite sån tung erkännelse, men det är ju skickligt vanskligt att ändra vanorna sin och sånt. Så jag tror för att jag ska ha motivationen till att planlägga bättre och sånt, så måste jag nästan tänka sånt.
På Hälsolös, en podcast om studentlivet.
Ja, jag har ju själv jag säger ofta att jag är kronisk sjuk, men det jag menar med det är att jag har flera diagnoser och så utredes för en sjukdom. Och allt det gör att jag är en kroniker, det vill säga att jag alltid har problem. Det är inte alla dagar som är lika dumma eller lika bra. Men genomsnittligt så har jag ju en lite tuffare vardag än många av mina medstudenter. Och det är ju bland annat för att jag kan slita med att jag blir väldigt fort sliten. Jag kan ha dåliga dagar med mycket smärta eller att jag för exempel får det som heter hjärnetåke. Hvor, ja, det närmaste vanliga folk förstår är om man snackar om ammetåke då att hvis man har sett föräldrar sina som varit så slitna med barn att de kanske putter liksom nycklarna i uppvaskmaskinen och uppvaskar soppkassa och lägger barnekluter på sovrummet under dyna så såna ting då. Det är lite sån jag har det vanligt bara att det gäller ord och det gäller också inte bara vad jag gör, men måtte allt. Så for i dag klarte jeg ikke å åpne mobilen min, for jeg glemte hvilken knapp det var som skulle åpne. Ikke sant? Og det, da blir det jo også vanskelig å følge med i forelesning. Og bare det å huske på avtaler og slike ting. Min studiehverdag begynner ofte med at jeg må vurdere om jeg har en, altså hva slags dag jeg har. Er det en god, dårlig dag, middels dag? For jeg kan ikke bare presse meg over evne, for da kan jeg bli syk lenge. Ordentlig syk også. Og da må jeg, jeg må alltid vurdere hva jeg virkelig må gjøre og prioritere det veldig hardt. Jeg har ikke på en måte mulighet til å prokrastinere, som jo er en sånn stor sånn, student. Det er studenthverdagen. Det har jeg dessverre ikke plass til. Jeg må være veldig effektiv. Og når jeg skal jobbe med noe, så jobber jeg bare med det. Ingenting annet. Da jobber jeg kanskje med et emne i 20 minutter, og så har jeg minst 20 minutter pause etterpå. Så helt vanlige ting som folk tar for gitt, bruker jeg mye lengre tid på. Men på en annen måte så har det gitt meg veldig gode evner til å rett og slett prioritere hva jeg skal gjøre. Jeg jobber veldig effektivt. Og jeg tror jeg setter pris på mye mer de lysepunktene jeg har i hverdagen, som når venner kommer over på taco tirsdag. Det er jo høydepunkt i uka. Og veldig mange andre tar ting kanskje litt for mye for gitt, og glemmer å få med seg de gode tingene i studietiden. Bare for å haste videre for å få en jobb, og haste videre for å få hus og bolig og mann og barn og liksom, alle de tingene der. Mens jeg må jo ta meg god tid, og da får jeg bedre tid til å følge med. Så det er kanskje det mest positive ved det. Men det er også dager der ingenting er positivt, og alt er helt jævlig. Og det er også like greit, for det trenger man noen ganger også. Jeg startet i fylkestudentene fordi jeg gikk et annet studie før, og der opplevde jeg det jeg selv opplevde som rett og slett diskriminering av meg som kronisk syk. Jeg fikk høre at jeg burde dra til sykehus utenfor arbeidstiden på fritiden min, fordi det var i veien for at jeg kunne fullføre studiet på normert tid. Hadde jeg kunnet velge å dra til sykehus når jeg ville, så hadde jeg jo ikke vært kronisk syk. Hadde jeg jo bare dratt for å ha det gøy på sykehuset, så det er jo ikke sånn det funker. Man drar jo fordi man er syk. Så det er jo ikke slik at alle på UiO er helt sånn, og så er det ikke slik at alle er kjempegode. Jeg føler at de fleste forholder seg til tilrettelegging av det som er mest vanlig, at mange studenter har dysleksi og den typen ting, og jeg tenker at de forstår det, da forstår de det veldig godt, for de kan tenke hvor vanskelig det er å ha det, men når man har sykdommer eller en funksjonsnedsettelse eller fler, man ikke selv kan tenke seg, og man klarer ikke å empatisere med en andre, da opplever jeg ofte at jeg får ikke helt... Jeg får ingenting gratis i hvert fall. Jeg må ofte kjempe for det jeg skal ha. Eller så møter jeg noen som har lyst til å hjelpe meg, som kan hjelpe meg litt i systemet, men så møter de motgang senere, fordi de møter en annen byråkratisk vegg, hvor nei, du sendte søknad 2 dager for sent, eller liksom, det har vært mye slik ting før, og så har man løst det til slutt, men det har vært mye frem og tilbake. Og jeg synes jo at det er jo en del situasjoner jeg føler meg mye sykere enn jeg er, fordi tilrettelegging jeg trenger ikke finnes enda, eller at jeg ikke får den enda. Eller at det ikke er mulig å få det til. Og da må jeg ofte finne en helt ny måte å jobbe på, eller å gå rundt ting, eller finne på alternative løsninger, og da bruker jeg så mye tid på å gjøre det, at jeg på en måte får ikke gjort det egentlig skal på studiet, da. Bare en veldig kort oppføring, og det er til alle studenter som hører at du er for syk til å studere, det er egentlig ikke du som er problemet, det er nok den som sier det til deg. Hvis ikke det er legen din som mener at det er livsfall å fortsette å studere, da bør du ikke høre på dem. Hør på deg selv og hva du trenger. Og så er jo på en måte det, dersom man ikke har en vennegjeng eller venner man føler at man kan være opp med, er det finnes det man kan da. Det finnes jo mange, både pasientforbund og studieforeninger man kan være med i, hvor man finner som oftest finner en god gjeng man kan være med i, og veldig mange studentforeninger går jo ganske langt for å tilrettelegge.
En ting jeg har merket er at det er utrolig utmattende å si ifra om på en måte de behovene man selv har. Da. Jeg prøver å være veldig, veldig tydelig med det. Sånn, jeg må alltid si sånn, ok, jeg er litt redusert. Jeg trenger litt ekstra tid eller litt ekstra hensyn. Og det gjør skikkelig vondt å spørre om det om igjen og om igjen. Har du noen tips til hvordan man kan takle det?
Ja, jeg tenkte en ganske mange kjenner seg nok igjen i den reaksjonen som du har. Man vil ikke være til last. Man vil ikke belaste andre mer enn man må da. Men jeg tenker liksom noen perioder så det sånn. Man må faktisk sette grenser, og det liksom en øvelsesak også i å prøve å ikke kjenne skam eller skyld rundt det. På en måte bare akkurat nå det min tur til å bli tatt hensyn til. Andre ganger tar jeg hensyn til andre, ikke sant? At det går i en sånn, tenk litt sånn sirkulært på det da.
Ja, for det veldig rart. Jeg tenker jo ikke på det som noe kjipt når andre ber om det, men det veldig vanskelig å gjøre det selv, på en måte.
Ja, det veldig interessant det der.
Ja, og så føles det litt, utmattende å måtte spørre på en måte. Men på den andre siden, som selvfølgelig, andre kan ikke vite hvordan det er å være meg akkurat nå da.
Nei, og spesielt når man har en sånn type usynlig lidelse, eller hva man skal kalle det for som du har da, at man... Det vises ikke på deg at du blir kjempeutmattet og blir sliten og må ta det ekstra pause. Har du knekt en fot, så ser man det og tar hensyn automatisk.
Mm, og jeg bærer meg selv ganske likt som før. Hvis du studerer min talemåte inngående, så merker du kanskje at det går litt saktere i svingene nå enn det gjorde før 5. april 2021. Ja. Men utover det så er jeg jo på en måte meg selv da. Jeg tror det er fort gjort å glemme da. Men på en måte det er så fint da å føle seg sett. Mathias for eksempel, han er kjempeflink.
Dette går jo faen ikke på helseløs.
Men ok, man har endt opp i en situasjon der man har pådratt seg en eller annen sykdom som gjør det vanskeligere å jobbe med studiet sitt. Hva kan man kreve av instituttet/universitet? Hvilke muligheter for tilrettelegging finnes det?
Ja, altså det er jo en del muligheter. De har en del plikter til å tilrettelegge individuelt. De har jo sånn generelle tilrettelegging, ikke sant? Men også individuelt. Så man har krav på en individuell behandling av sin søknad da. Hvis man kontakter fakultetet eller instituttet man tilhører, så vil jeg absolutt anbefale studenter som sliter med ulike funksjonsnedsettelser å gjøre det da. Og sånn typiske ting man kan få, det er jo sånn utlånet hjelpemidler, teknisk utstyr, sånn hvis man har dysleksi eller synsproblemer eller hørselsproblemer. Og så kan man jo få som mer sånn hvilerom kan man få, vet jeg, de har i hvert fall på universitetet, man kan boke sånne rom for å slappe av, ikke sant, hvis man trenger ekstra hvile. Man kan også få reservert lesesalsplass, ja, lydbøker, ja, litt forskjellige. Og selvfølgelig det her med tilrettelegging på eksamen er det jo mange som søker om, vet jeg.
Ja, for jeg, min erfaring nå i vår var at de forskjellige instituttene var ganske sånn samarbeidsvillige når det gjaldt å utsette frister og sånn. Men det er jo litt sånn kjipt med studieprogresjon og sånn, fordi konsekvensen av det er jo at nå er jeg nesten ferdig med alle innleveringene jeg skal ha, men jeg har det semester er sånn en ekstra semesteroppgave jeg må levere inn da. Og sånn, enn så lenge så har jeg jo fortsatt hjernerystelse, som vil si at det blir jo litt en ekstra arbeidsbyrde da.
Ja, for du dreier med deg den gamle arbeidsbyrden inn i et nytt semester.
Ja, det er kanskje ikke noe å gjøre med det.
Nei, det er selvfølgelig det å prøve å søke om et ekstra semester, det vet jeg jo flere studenter får innvilget for å fullføre en mastergrad for eksempel da. Og det tror jeg ganske, man snakker jo, man må jo ha en dialog med legen eller den som behandler deg også. Jeg tror det er ganske greit å få gjennom sånne søknader da. Men det er klart, da blir man forsenket i forhold til den normale progresjonen da.
Vet du om instituttene kan fire på liksom kravene for oppmøte og sånn? Du har jo sikkert rådgitt noen langvarige sykestudenter. I din erfaring pleier skoler å være litt sånn rundt i kantene på det, eller bare varierer det veldig?
Ja, min erfaring er vel kanskje egentlig det litt motsatte, at de er litt streng på sånn oppmøtegreier. rett og slett. Men det klart, nå har det jo vært en lang koronasituasjon, så det kan jo hende at de har blitt på grunn av det at man ser at man klarer å fullføre ting selv om man ikke er til stede på en måte. Så ja, jeg tror ikke jeg kan svare det noe bedre enn det.
Er det en sånn terskelverdi du på en måte må ha for å kunne få på en måte tilrettelegging? Er det du må være så syk for å på en måte slippe inn i dette systemet?
Ja, godt spørsmål. Nei, jeg tenkte det er jo ikke det, fordi det handler jo om din funksjon da. Fordi jeg er egentlig ikke interessert, tror jeg, i at ja, du har den og den diagnosen, eller, men at hvis du får, det handler jo om å dokumentere dine behov da, rett og slett. Det finnes jo systemer som skal kunne kompensere for det da. Med lånekassen, hvis man har lånekassestøtte, så kan man jo søke om det her som heter sykestipend hvis man blir forsinket på grunn av sykdom eller studieuførhet. Da. Så det er jo noe man bør absolutt sjekke ut. Hvis man, la oss si et semester, så klarer du ikke å ta 20 studiepoeng på grunn av at du måtte utsette eksamenen da, fordi du hadde ja, for eksempel hjernerystelse, så kan du absolutt, sånn som det fungerer i lånekassen, da, så søker man da etterskuddsvis om å få omgjort på en måte de studier, eller den perioden man er syk, til det som heter sykestipend.
Er det vanlig å få dette innvilget, eller er det strengt?
Nei, det er ganske, så lenge man har igjen en lege eller behandler som har sykemeldingsrett da, som kan vise, man må være syk, mer enn 50% syk i mer enn 2 uker i løpet av semesteret. Så, og det er liksom cut-offen for å få den ytelsen. Og det tror jeg er ganske sånn greit å få gjennom i lånekassen etter mye erfaring.
Det er veldig nyttig å vite, for det er jo vanskelig å navigere seg i den støttejungelen.
Det er det. Så det man skal være oppmerksom på når det gjelder akkurat lånekassen, det er jo at man kan få det i løpet av et studieår, da, eller sånn høst-vår-semester, så kan du få opp til 4 måneder og 15 dager eksakt omgjort til sånn sykestipend. Og hvis man på en måte bruker opp energien på å ha en deltidsjobb på siden av studiet og ikke klarer å studere, så finnes det også en ordning med et sånn tilleggsstipend som man kan søke i stedet for å ha en deltidsjobb. Da.
Ja. Men jeg vil si På helsa løs, en podcast om studentliv.
Det føles litt sånn dårlig å alltid skulle finne liksom et lyspunkt med alle ting. Litt sånn tvangsmessig positivt. Men alle de endringene jeg må gjøre for å på en måte forholde meg til den hjernerystelsen her sånn, er jo ting jeg har tenkt at jeg burde gjøre uansett. Så
ja.
Man kommer jo kanskje ut av det på den andre enden som et bedre menneske da, eller noe.
Ja, var det ikke du som hadde noen prokrastinering og sånn, liksom det her med det der med å planlegge, gjennomføre, ja, ikke sant, forholde seg til hverdagen på en mer sånn rutinemåte. Nå trenger du det mer enn noensinne da.
Ja, og nå, jeg har faktisk for eksempel startet med mitt mest vellykka kalenderprosjekt noen gang, på en måte. Der jeg faktisk bruker kalenderen min, da. Vi får se hvor lenge det holder. Men enn så lenge så har jeg holdt det gående i flere uker, og det er bedre enn det har vært tidligere.
Ja, ikke så galt at det ikke er godt for noe.
Nei, det kan jo hjelpe oss å tenke sånn, det her er ting som jeg uansett har hatt lyst til å gjøre i livet mitt. Nå må jeg bli mer strukturert, for jeg kan ikke lene meg på kapasitet lenger.
Nei, for jeg tror faktisk, og i de perioder når man er i krise, eller er syk, eller sånn, det er mange ting som kan trigge en sånn type tilstand, eller hva jeg skal kalle det, men det er da man trenger de gode rutinene, få deg nok søvn, ha en jevn døgnrytme, spis regelmessig, helt sånn basic ting, liksom gå litt tilbake til basic ivaretakelse av seg selv, og så får man bygge på det man klarer utover det da.
Det er kjedelig, men når man snakker om helse og psykisk helse og sånne ting, så faller det jo alltid, og man kommer alltid tilbake igjen da, så den standard byggeblokken, spis sunt, ta vare på deg selv, gjør de tingene du vet er bra for deg selv.
Ja, men det er jo veldig fint å høre at du har fått det der med planlegging.
Ja, altså det kanskje går litt hardt ut, men jeg har i hvert fall blitt bedre og jeg jobber med det.
Ja, ikke sant? Så det noe læring på en måte i det da.
Ja, jeg må prøve veldig hardt for å se på en måte den lyssiden, men den jo der i hvert fall.
Ja.
på en måte.
Men det klart det vanskelig å akseptere. Akseptere det, det skjønner jeg godt.
Det irriterende, men det er jo bare sånn det er, og da må man deale med virkeligheten sånn som det er da.
Mm. Ja, det er sant. Det tar litt sånn, ja, det høres jo ut som en klisjé, ta en dag av gangen. Men det er jo litt sånn da.
Det er det, og det er fort gjort å glemme det, at det kommer en morgendag etter morgendagen, og da, ja, må ikke være sånn som det er akkurat nå for alltid.
Nei, sant, og en dag så kjenner du en liten nyanse, og nå gikk det faktisk litt bedre med deg, eller, ja.
Mm. Og har du noen siste oppfordring til å være lyttere før vi runder av, eller?
Ja, og så har jeg også lyst til å si at jeg jobber som prosjektleder i noe som heter Peer Support, som er et nyoppstartet prosjekt, der studenter kan hjelpe og støtte medstudenter med emosjonelle utfordringer, sosiale utfordringer og studielivet generelt. Veldig sånn lavterskeltilbud, student til student. Og dette prosjektet har vi da på universitetet, vi har det på BEI, vi har det på Høgskolen Kristiania og på Oslo Met.
Så hvis du føler at du trenger noen å snakke med, som på en måte er litt sånn på øyehøyde med deg selv, eller du føler at du kan bidra, så er det bare å melde seg frivillig eller ta kontakt med Peer Support. På Helsa Løs.
En podcast om studentlivet. Ja, Njord. Det første jeg lurer på egentlig, var det noe her som du ikke visste var før, og noe du tror kommer til å hjelpe deg nå når du i den situasjonen du i, var det noe groundbreaking, var det noen råd, var det noen informasjon, hva sitter du igjen med sånn husinntrykk?
Kanskje det viktigste av alt, og det var dessverre noe som jeg måtte kutte fra intervjuet, for det ble litt sånn spesifikke detaljer om støtteordninger og sånn.
Ja.
Men det er at sånn, det at man har hatt en deltidsjobb ved siden av eller noe sånt, det er ikke nødvendigvis noe problem når det gjelder å søke om sånn støtte etterpå, hvis du har strøket fag og sånn.
Oh, ja.
For meg var det veldig betryggende da, å vite at jeg ikke på en måte kan bli forfulgt av lånekassen eller noe, at ikke jeg får sendt noen leiemordere på døra mi fordi at jeg har snilt av med systemet eller noe. Så det var veldig fint å vite.
Det er jo godt. Det, ja, det er veldig godt.
Og så er det er jo trist at det er så mange... Som også opp til 15% da, som sliter med å gjennomføre studiene på grunn av sykdom.
Mm.
Men det er jo også en slags sånn trygghet i det å vite at det er mange av oss.
Det tror jeg er viktig, og det tror jeg er viktig å anerkjenne også. Jeg visste ikke om det talet i det hele tatt. Og jeg tror alle på en måte har godt av å vite, enten om du i situasjonen, så må du vite at du ikke er alene. Hvis du ikke i situasjonen, så må du på en måte ha litt mer empati da, mot de som faktisk går gjennom dette her. For det er jo jeg kan umulig sette meg inn i den situasjonen, men det må jo være kjempetungt å gå igjennom et studieløp med en sykdom. Og en ting annet, som du sier, jeg visste ikke om alle disse støtteordningene, og det virker jo som det er masse muligheter til å få støtte.
Ja, det hjelper jo å ha en SIO-rådgiver som sjef.
Ja.
Så det, jeg visste allerede om en del av de forskjellige støtteordningene, men jeg har liksom vært litt sånn redd for å søke, for at sånn, og shit, jeg har jo hatt og har fortsatt deltidsjobb. Ja. Hva betyr dette for meg?
Men kanskje du kan søke nå da?
Ja, det er planen.
Ja.
Og så er det jo litt sånn, jeg har jo vært litt nedfor den høsten her sånn, fordi at jeg tok meg en skikkelig lang sommerferie, håpet veldig at det på en måte skulle redde hodet mitt da.
Mm.
Og så har det ikke det.
Det må jo være dritskipt og kjedelig å stå i det og bare vente, så blir det ikke bedre. Du blir tristere og tristere og mer deprimert, sant? Altså det er jo, det er en sånn langt maraton liksom, klisjé nok.
Ja, det er helt klart. Og da er det i hvert fall greit å ha folk å sette seg på da.
Ja.
Og dagene går jo fremover på en måte. Mm. Shit må gjøres, og shit som må gjøres blir stort sett gjort, og så Går det forhåpentligvis noen måter, og så hodet mitt bra igjen da.
Men vi satser ikke på det. Vi håper krysser fingrene, og så er det jo litt sånn både til deg og til andre, altså... Du har jo mange gode tips her på hva man kan gjøre, og så en ting er jo å lufte det da, få det ut, snakk om bekymringene, prøv å få støtte I bekymringene, og prøv å få så gode opplevelser som man kan. Det jo enkelt for meg å si selvfølgelig som sitter her på andre siden, men I hvert fall som støtteperson så det jo alt jeg kan gjøre for deg, og bare si at ok, ta et steg om gangen, gi skje om det noe du trenger, og så tar man det derfra liksom.
Og så det er viktig å bli mint på nettverket sitt, og det at man ikke burde ha annerledes standarder for seg selv enn for andre. Det jo litt sånn, hvis det var du som var I min sko, så hadde jeg jo sefferen backa. Så det burde ikke være så vanskelig å motta den typen hjelp selv da, men det det.
Ja, og det et veldig, veldig godt poeng. Det liksom... føler det enklere å gi råd enn å ta imot råd selv, og faktisk bruke dem. Så jeg tenker det et godt poeng når man sitter I det og være litt sånn, ok, nå var det min tur til å få hjelp, og da skal jeg ta imot den hjelpen, liksom.
Det skal jeg prøve på. Ja. Og jeg skal prøve å være en god hjelper for alle som trenger det. Det anbefaler jeg dere også å prøve på litt, tror jeg. Og med den vennlige oppfordringen så det vel på tide å ta kvelden, holdt jeg på å si, eller dagen, eller...
Det holdt jeg på å si. Men ta I hvert fall helg.
ta helg.
Vi tar ikke kvelden,
nei. Nei, dessverre. Eller heldigvis.
Heldigvis, ja. Tror jeg vi sier. God helg.
God helg.
God helg. Tusen hjertelig takk til Siri Anette Hansen for at du ville være med som ekspert I denne episoden. Det setter vi veldig, veldig pris på.
Og tusen takk til Andrea Kobernus for at hun ville stille til intervju med oss. Hun da med I Funkis-studentene, som en studentorganisasjon som der for å støtte studenter som kronisk syke. Så hvis du føler at det vanskelig I studiene på grunn av sykdom, ta så sjekk det ut. Har du noen oppfordringer som dette, Mathias?
Gjør deres ting. Stay strong. Snakk med hverandre.
Og ikke minst, back hverandre og husk å ta imot hjelp fra hverandre også.
100%. Ja. Veldig viktig. God helg. På Helseløs, en podcast om studentlivet.
Helt gratis, og bare til deg. Presentert av SIO Helse.